Dëgjues të nderuar, mirë dita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Isa Mustafa pranon zyrtarisht detyrën e kryeministrit. Sektori privat kërkon nga qeveria e re që të krijohen politika të qëndrueshme. Ministri i posas gjedhur i shëndetsis në Kosovë synon të kthej besimin e qytetarve në shëndetsi. Kërkohet rritje e bugjetit për ushtrin ukrainase. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku sot në Prishtinë është bërë dorëzim pranimi i detyrës nga ish-kryeministri Hashim Thaçi tek pasuesi i tij në këtë post, Isa Mustafa. Në linjen telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Servie.
Ziadin, ju keni ndjekur nga afër këtë ceremoni. Çfarë do të veçoni të raportoni për dëgjuesit tan nga ky akt i dorëzim pranimit të detyrës?
Po, kryeministri i ri Kosovës Isa Mustafa ka pranuar edhe zyrtarisht detyrën nga ish kreu i qeverisë Hashim Thaçi. Akti i dorëzim pranimit të detyrës është përcjellë me një parakalim para gardës ceremoniale të Kosovës, ku është intonuar edhe himni Kosovës. Më pas, kryeministri i ri Kosovës Isa Mustafa ka dhënë ulësën e tij pas marrjes së mandatit katërvjeçar për të udhëhequr qeverinë e koalicionit ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nga ana e kuvendit. Me këtë rast Mustafa nuk ka bërë ndonjë deklaratë, por paraprakisht ai ishte zotuar se gjatë mandatit katërvjeçar në fokus të qeverisjes do të ketë zhvillimin ekonomik, zbutjen e papunësisë dhe angazhimet në fushën e sundimit të rendit të ligjit. Po ashtu Mustafa ka përmendur edhe shumë sfida në fushën e arsimit, shëndetësisë, reformat në administratë dhe fushat e republike, si dhe kultivimin e të drejtave të njeriut dhe bashkëtesës mes komuniteteve. Një sfidë tjetër mbase do të jetë edhe lobimi për njohje të reja dhe antarësim të Kosovës në mekanizma dhe organizata ndërkombëtare.
Ziadin, cilat konsiderohen sfidat dhe obligimet kryesore të qeverisë Mustafa nga këndvështrimi i faktorit ndërkombëtar? Deri më tani kemi dëgjuar shpesh mesazhe për prioritetet e kësaj qeverie.
Po, në fakt, qeveria ndërtuar nga koalicioni prej dy partive më të mëdha, PDK dhe LDK, nga një pjesë e faktorit ndërkombëtar, po shihet edhe si një mundësi e mirë që Kosova të zbatojë shumë obligime ndërkombëtare që ka marrë për sipër. Nëse ju referohemi deklaratave të misioneve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe deklaratës së Departamentit Amerikan të Shtetit, veçohen kryesisht vazhdimi dialogut me Beogradin dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura, pastaj themelimi gjykatës speciale për krimet e luftës dhe sankcionimi pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftat jashtë vendit. Po ashtu nga faktori ndërkombëtar kanë ardhur edhe mesazhe të qarta për qeverinë e re të Kosovës për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që Kosova inkurajohet të vazhdojë tutje me agjendën e saj integruese drejt Bashkimit Evropian dhe procesit të liberalizimit të vizave. Për këto prioritete dhe angazhime tjera që presin qeverinë e re, mbase kryeministri i ri i Kosovës e ka njoftuar edhe kabinetin e tij qeveritar në mbledhjen e parë të thirrur menjëherë pas ceremonisë së dorëzim pranimit të detyrës. Serbia.
Ziadin, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, një raport të zgjeruar mbi ceremoninë mund ta dëgjoni në edicionin orës 21, derisa për më të rija të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të klikoni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Kosova, që nga shpallja e pavarësisë në shkurt të vitit 2008, ka arritur të krijojë marrëdhënie të mira nga aspekti i cilësisë së marrëveshjeve bilaterale me Turqinë dhe Shqipërinë, derisa me vende tjera si Serbia, Rumania dhe Bosnjë-Hercegovina, këto marrëdhënie nuk konsiderohen të kënaqshme, thuhet mes të tjerash në raportin e publikuar sot nga Instituti Kosovar për Shkërkime dhe Zhvillim të Politikave. Raportet jo të mira politike kanë pasur ndikim edhe në marrëdhëniet ekonomike mes shteteve. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vendet më përkrase në rajon në forcimin e legjitimitetit ndërkombëtar të Kosovës ka qenë Shqipëria, Turqia dhe Slovenia, thuhet në ulumtimin e fundit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimet të politikave, i cili shqyrton marrëdhëniet politike bilaterale të Kosovës me 11 shtetet e rajonit që nga shpallja e pavarësisë. Ndërkohë Maqedonia dhe Mali i Zi janë vendet të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por që kanë mbetur neutrale në çastin e tyre për ta ndihmuar Kosovën që ta forcojë legjitimitetin ndërkombëtar. Serbia ndërkaq mbetës fidues që më e patundur e legjitimitetit ndërkombëtar të Kosovës, e cila po ashtu thuhet në ulumtim se ka ndërmarr çdo hap që mundet për ta sfiduar subjektivitetin dhe përfaqësimin ndërkombëtar të Kosovës. Genxhi Kolli nga Kipret ka theksuar se shteti i Turqisë gjatë 6 viteve të fundit ka qenë shumë me ndikim në ndihmën që i ka dhënë Kosovës në lobimin për njohjet e saj, si dhe për forcimin e legjitimitetit ndërkombëtar.
Marrëdhëniet e shkëlqyera në aspektin cilësor e kemi me Turqinë dhe me Shqipërinë, ndërsa në anën tjetër sfiduesi më i madh është Serbia i pavarësisë së Kosovës. Në këtë proces më së shumti e ka përkrahur Rumania, kemi edhe Bosnën e cila ka qenë më asnjëherë se domethënë ka nguruar në këtë aspekt për shkak edhe të problemeve të brendshme që i ka.
Shqipëria, ka theksuar Gjikolli, është i vetmi vend në rajon me të cilin Kosova ka marrëdhënie shumë intensive, dhe kjo kësaj renditet e para nga aspekti i intensitetit të marrëdhënieve bilaterale midis dy shteteve. Por krahasuar me Shqipërinë, Turqia ka qenë një investitor shumë i fuqishëm në Kosovë.
Marrëdhëniet me Turqinë dhe Shqipërinë janë të shkëlqyera për dallim nga vende të tjera, dhe kjo ndodh për disa arsye. Sepse këto dy shtete kanë njohur më njëherë shtetin e Kosovës, kanë një numër të madh të marrëveshjeve, 21 sosh me Turqinë dhe 17 me Shqipërinë. Në anën tjetër kemi edhe investime të larta të këtyre dy shteteve, 62 milion kemi nga Shqipëria, ndërsa nga Turqia 28.6 milion euro.
Pavarësisht marrëdhënieve jo të mira bilaterale politike në mes Kosovës dhe Serbisë, kjo e fundit mbetet importuesi kryesor në Kosovë. Ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se shkëmbimet tregtare çdoherë kanë qenë në favor të vendeve të rajonit dhe jo Kosovës. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se marrëdhëniet jo të mira politike me disa nga shtetet e rajonit gjithsesi se kanë ndikuar edhe në marrëdhëniet ekonomike.
Në përgjithësi, marrëveshja CEFTA, si marrëveshja mbrellë tregtare në këtë rajon ka mundësuar që ta kemi një çështje ndryshe në raport me vende të tjera, duke spakun në letër, duke qenë partneri barabartë. Mirë, po në praktikë, relacioneve dhe të kalumës edhe të shpeshherë të ndikuar edhe nga politika ditore në shumë vende, siç është rasti me Bosnën dhe me Serbinë, efekti këtyre marrëveshjeve ka qenë shumë i vogël.
Deficiti i lartë tregtar është një problem tjetër që ka përcjell Kosovën. Sipas të dhënave zyrtare, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët dhe atë 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e mbi 1 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori privat në Kosovë kërkon nga qeveria e re që të krijojë politika të qëndrueshme zhvillimore në mënyrë që të përmirësohet aktiviteti i tyre biznesor. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe pronar të kompanive prodhuese pohojnë se gjendja në këtë sektor është vështirësuar edhe më shumë nga ngërçi politik dhe që përmirësimi është çështje urgjente. Për më tepër ndjekim raportin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Pas krimit të institucioneve të reja të Kosovës, sektori privat pret përmirësime në zhvillimin e aktiviteteve të tyre. Ky sektor, që konsiderohet promotor i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik, vazhdimisht është përballur me problemet e shumta që sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit ka detyruar dhe falimentimin e tyre. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori privat është nxitës i reformave, kurse shteti dhe institucionet do t'i bëjnë ato. A i thotë se ky sektor kërkon që të jeti barabart në treg me konkurencen që vjen nga jashtë, sepse politikat zhvillimore si pas ti janë më të favorshme për konkurencen që vjen nga jashtë se sa për prodhuesit vendor. Shahini thotë se autoritetet kompetente duhet që të krijojnë politika zhvillimore të qëndrueshme për sektorin privat, sepse si pas ti gjendja në këtë fushë është kritike pikrisht për shkak të politikave të pafavorshme.
Dhe kjo do duhet të jetë në fokus që reforma fiskale të jenë prioritet i qeverisë së re. Dhe kjo nëse ndodh, do të hapet dera për investime të reja, do të rritet fuqia konkurruese e bizneseve vendore, po nikosisht edhe do të ketë mundësi për punësime të reja të rinjve.
Edhe pronarët e kompanive prodhuese kërkojnë nga qeveria që të krijojnë kushte që të jenë të barabartë me konkurrencën nga jashtë. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, në vushtrita se konkurencën nga rajoni po dëmton prodhuesit në Kosovë. Kompania Pestova bën prodhimin dhe përpunimin e patates.
Ne presim nga qeveria e që kemi të barabartë me konkurencën që jenë prezent në tregun e Kosovës. Konkretisht të dhëtë e kam fjallin për taksin e nën të parë që nuk mund prodhohet në Kosovë, që deri tash nuk është bo. Gjithsesi të bëj përpjekje ato pengese që kemi në vendit përrësës që ato të eliminohen dhe ata ku kanë të drejtë shesin, për marë Serbia, pak politike, po me që dhe ata shesin e nëtë kemi drejtë shesin në Serbia.
Agim Shahinin ndërkash pohon se partit në pushtet kanë premtuar përmirësim në këtë fush.
Edhe këto dy parti të cilat përbëjnë koalicionin shtetënor, kanë premtuar gjatë fushatës se do të ketë ndryshime, do të ketë zhvillime, do të ketë punësime të reja dhe ne i presëm që nga viti ashëm të fillon me një hap të mbarë për zbatimin e premtimeve të thëna dhe të premtura gjatë fushatës zgjedhore.
Sidoqoftë, gjatë fushatës zgjedhore, lider të partive politike patën premtuar se ekonomia do të jetë shtylla kryesore qeverisjes dhe që modeli qeverisjes do të ndërrohet prej një ekonomie që mbështetet në sektorin publik në një mbështetje në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Imet Rahmani, specialist i mjekësisë emergjente, ka marrë detyrën e ministrit të shëndetësisë në qeverinë e Kosovës. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ndonë se deri më tani ka punuar vetëm në nivelin lokal, zoti Rahmani tha se është i vetëdijshëm për të gjitha problemet dhe sfidat që ka shëndetësia në Kosovë. Bisedën me zotin Rahmani e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Zotë Ministrë, sa jeni i njoftuar me problemet që i ka sistemi shëndetësor?
Jam shumë i vetëdijshëm për gjitha problemet, jam i njoftuar, kam qenë aktivisht i kyçur në përcjelljen e këtyre problemeve. Është vërtet që ma shumë aktivitetin tim e kam bënë në nivel komunal, kujdes primar dhe sekundar, po kam ekipën e përgatitur profesionalet që janë të njoftuar me gjitha problemet në shëndetësi, me të arriturat dhe sfidat. Nuk është një problem, një fushë pa një orë.
Cila do të jenë prioritetet e juaj si ministër?
Një nga prioritetet kryesore dhe i vetmi është kthimi i besimit të qytetarëve në shëndetësinë kosovare dhe kthimi i dinitetit mundor shëndetësor. Kjo sigurisht është e përgjithshme ajo që duhet të arritur, kuadrat objektivave që kena brenda kësaj. Por vazhdimi reformave, implementimi i sigurimeve shëndetësore, ligjit për sigurimin shëndetësor, reduktimi respektivisht plotësimi ose furnizimi komplet i listës sociale me banave, me bana krimi i një mundësie më të madhe diagnostifikuese në sistemin shëndetësor të Kosovës janë sfidat kryesore me cilat do të ngaqohemi. Kosova ka potencial kuadror, ka mjek shumë të mirë, ka gjëra të mira që bëhen brenda sistemit shëndetësor, mirë po disa probleme që po shfaqen ko pas kohë, po i qesin jetë zezë shërbimin shëndetësor dhe po qesin jetë zezë gjithë sistemit shëndetësor. Ka gjëra të mira brenda shëndetësisë kosovare, vetëm duhet me kanalizuar.
Atëra do të vazhdojmë sistemin reformues shëndetësor.
Na do të është një nga prioritetet e qeverisjes është edhe shëndetësia. Kemë përkraje të mëdha politike dhe besoj që na do të jemi përkraje gjitha proceseve të mira që kanë qenë, kanë ekzistuar, aty ku do të hasmi që ka pas vështërsi dhe ka pas keq përdorime do të ndërpresmi, po në baza ditore do të punohet gradualisht tu i prek problemet, tu i zgjidh problemet, tu i anulohet këqijat.
Atë ligji për sigurime shëndetësore do të jetë puna juaj e parë?
Sigurisht që do të jetë një nga punët e mia të para.
Do ta kenë kartelën e sigurimeve shëndetësore në vitin 2015 qytetar?
Besoj që po. Besoj që po.
Faleminderit shumë.
Faleminderit.
Nga Shkupi sot kemi një temë në lidhje me ligjin e ri për pagesat e kontributeve, derisa nga lajmet ndërkombëtare, reagimin e drejtorit të CIA-s pas publikimit të raportit nga Senati. Qëndroni edhe më tutje me ne, pranvalëve tona. Që nga 1 janari i vitit të ardhshëm në Maqedoni hyn në fuqi ligji i ri për pagesën e kontributeve, saktësisht fillon të zbatohet mënyra e re e pagesës së sigurimit pensional dhe invalidor. Organizatat jo qeveritare, të cilat mbrojnë të drejtat e punëtorve, thonë se me ndryshimet atakohen të drejtat e punëtorve, nga se kjo form nuk aplikohet në asnjë vend tjetër të Evropës. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në këtë temë.
Nga 1 janari vitit ardhshëm hyn në fuqi ligji i ri për pagesën e kontributeve, përkatësisht do të fillojë të zbatohet mënyra e re e pagesës së sigurimit pensional, invalidor dhe kontributit për sigurim të detyrueshëm shëndetësor për të gjithë personat të cilët marrin honorare të ndryshme për çfarëdo lloj pune të kryer, nëse vlera e pagesës së honorarit e i kalon pagën minimale të Maqedonisë, përkatësisht kjo vlerë është mbi 9500 denar. Organizatat jo qeveritare, të cilat mbrojnë të drejtat e punëtorëve, thonë se me ndryshimet e fundit ligjore në bazë të cilave, jo vetëm ata të cilët nuk janë në marrëdhënie të rregullt pune, por të gjithë të punësuarit që përveç pagës kanë të ardhurat të tjera, përkatësisht marrin honorare më të mëdha se paga minimale, për postatimit personal që është paraprak për 10%, tani për çdo honorar ata duhet të ndajnë dhe 17% për sigurim pensional dhe 7.3% për sigurim shëndetësor. Kjo sipas tyre paraqet absurditet në vete, nga se kjo formë nuk aplikohet në asnjë vend tjetër të Evropës.
Se shumica e këtyre njerëzve që do të fillojnë të paguajnë kontribute, vetëm paguajnë një herë kontribut në të ardhurat e tyre të rregullta. Ndërsa kontributi i dytë nuk u shkon në përllogaritjen e lartësisë së sigurimit social dhe sigurimit pensional.
Tekson për Evropën e Lirë Artan Sadiku nga Lëvizja Majtiste për të drejtat e punëtorëve Solidariteti. Nga ana tjetër Marian Ristevski nga Konfederata e Sindikatave të Pavarura thekson se përmes këtij vendimi, qeveria e Maqedonisë duke dashur të mbush arkën e shtetit do t'i detyrojë punëdhënësit, por edhe honoraristët, të gjejnë mekanizma për të dhënë para në dorë përkatësisht të rrisin ekonominë e zezë.
Da ispratime në zvanično baranje do Ministrës za tru socialna politika.
Ne kërkojmë shtyrje të këtyre ndryshimeve ligjore dhe një herë shkërkojmë të realizohet një debat publik. Ky ligj sillet vetëm me qëllim që gjithçka që është progresive të shkatërrohet, gjithçka që është kritike ndaj qeverisë të pamundsohet, në fund të gjithë ata që duhet të paguajnë këto kontribute do të mundohen të manipulojnë ligjin. Në këtë formë detyrohemi të gjithë të bëhemi kriminal në këtë shtet, është shprehur Marian Ristevski nga Konfederata e organizatave sindikale. Ndryshar Tan Sadiku nga Lidhja Majtiste Solidariteti, edhe pse vlerëson se ligji në fjalë shkel të drejtat themelore të punëtorve, nuk beson abrogimin e të njëjtit nga ana e gjykatës kushtetuese.
Para shtresa që mund të dërgohen në gjykatën kushtetuese, nga përvoja që kemi me Lëvizjen Majtiste Solidariteti, është gjykata kushtetuese është bërë një organ dhe institucion servil ndaj politikave dhe ligjeve të pushtetit, prandaj kjo nuk do të jetë një prej opsioneve të cilën ne do ta provojmë. Qëndrimi i përbashkët është që nëse ministri nuk ka kuptim për kërkesat e këtyre strukturave, e këtyre lëvizjeve jo qeveritare, atëherë hapi tjetër do të jetë organizimi i protestës.
Organizatat jo qeveritare gjithashtu kanë theksuar se përmes ligjit në fjalë, një goditje e fuqishme do t'i bëhet sektorit civil, i cili kryesisht punon me anë të kontrateve autoriale dhe honorareve.
Kjo është një sulm ndaj vetmes pjesë cilën institucione shtetënore një farë forme nuk e kanë në kontrolin e vetë, dhe në këtë mënyrë u bëjmë presion edhe minimizojnë mundësit e veprimit të pamvarur.
Nënvizon Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndryshe në Maqedoni janë të evidentuar rreth 150.000 persona që punojnë me honorare ose me kontrata autoriale. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Drejtori i agjencisë CIA, John Brennan, e ka mbrojtur këtë agjenci lidhur me konstatimet që janë vlerësuar si negative në raportin e Komitetit për Inteligjencë në Senatin Amerikan. Ndonse e ka pranuar se nga ana e CIA-s ka pasur teknika të paautorizuara të marrjes në pyetje, ai ka theksuar se njëri nga aspektet frustruese të raportit është se ai e paraqet si të pasigurt pikpamjen e CIA-s dhe të oficerëve të saj. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur për transmetim kolegu Fatmir Bujupi.
Drejtori i CIA-s John Brennan ka thënë se metodat të paautorizuara dhe në disa raste të neveritshme janë përdorur kundër të dyshuarve terrorist. Por zoti Brennan ka vlerësuar se CIA në mënyrë të drejtë ka bërë shumë gjëra në kohën kur nuk ka pasur përgjigje të lehta. Këto komente ai ka bërë në konferencën për gazetarë në selinë e CIA-s në Washington, dy ditë pas publikimit të raportit të Senatit të Shteteve të Bashkuara, sipas të cilit CIA e ka keq udhëhequr shtëpinë e bardhë dhe opinionin lidhur me torturën e të arrestuarve pas së sulmeve të 11 shtatorit të 2001 dhe ka vepruar në mënyrë më brutale se sa që e ka pranuar. Ky raport ka shkaktuar tmerr ndërkombëtar dhe thirrje për ndjekje kriminale. Raporti prej 6.000 faqesh ishte përpiluar për 5 vite të hetimeve nga Komiteti për Inteligjencë i Senatit të Shteteve të Bashkuara, por është publikuar vetëm një verzion i edituar i raportit me 525 faqe. Në të detajizohen metodat e hetimeve të CIA-s për operativistët të dyshuar të Al-Qaides në kapacitetet sekrete në Evropë dhe Azi, në vitet të pas sulmeve terroriste më 11 shtator 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Brennan ka pranuar se është e panjohur nëse hetime të ashpra kanë sjellur inteligjencë madhore, e cila ka mund të sigurohet në çfarëdo mënyre tjetër. Por ai tha se nuk ka dyshim se të burgosurit, që ishin subjekt i trajtimit, kanë ofruar informata të përdorshme dhe të vlefshme më vonë.
Our reviews indicate that the detention and interrogation program produced useful intelligence that helped the United States thwart attack plans.
Rishikimet tona indikojnë se programi i burgosjes dhe i pyetjeve ka prodhuar inteligjencë që ka ndihmuar që Shtetet e Bashkuara t'i parandalojnë në planet për sulme, t'i zëjnë terroristët dhe të shpëtojnë jetë. Por më lejoni të jemi qartë, ne nuk kemi konkluduar se përdorimi teknikave të zgjeruara të marrjes në pyetje brenda këtij programi na ka mundësuar të marrim informacione të dobishme nga të burgosurit që ishin në subjekti trajtimit. Shkaku dhe efekti në raport me marrëdhënien ndërmjet përdorimit të këtyre teknikave dhe informatave të dobishme pasuese nga të burgosurit është në pikpamjen time i paqartë, tha Brennan. Në raport të thuhet se asnjëra nga hetimet e zgjeruara nuk ishin sjell informacion madhor. Drejtori i agjencisë së CIA, John Brennan, ka refuzuar të definojë teknikat e hetimeve si torturë, siç kishte konkluduar presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Kur u zgjodh presidenti, zoti Obama e ndaloi torturën. Drejtori Brennan theksoi se CIA ishte në territor të pazbuluar pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001, ndërsa autorizimet e reja të gjëra nga presidenti shkonin në parandalimin e sulmit të ardhshëm potencial nga Al-Qaida.
In many respects, the program was uncharted territory for the CIA and we were not prepared.
Në shumë aspekte programi ishte një territori pa qartë për CIA-n dhe ne nuk ishim të përgatitur. Ne kishim pak përvojë në vendosjen e të burgosurve dhe vetëm pak oficer tanë ishin hetues të servitur. Por presidenti atëhershëm George Bush, 6 ditë pas 11 shtatorit, i autorizoi përpjekjet dhe ishte detyrë jona që ato t'i kryejmë, tha John Brennan në konferencën për gazetarë në Washington. Brennan poshtu ka theksuar:
One of the most frustrating aspects of the study is that it conveys a broader view of the CIA and its officers as untrustworthy.
Njëri nga aspektet më frustruese të studimit është ai se e përçon pikpamjen më të gjerë të CIA-s dhe të oficerëve të saj si të pasigurt, tha Brennan. Ai ka shfaqur shpresën e fuqishme se meqë këto teknika ishin braktisur para 7 vitesh, debati aktual do të lihet anash për të lëvizur përpara në çështjet që janë të rëndësishme për sfidat tona aktuale të sigurisë kombëtare.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kjo ishte pjesa tematike, në minutat vijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka reaguar me shqetësim ndaj njoftimit të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa se vitin e ardhshëm nuk do të ketë ngritje pagash prej 25% për shërbyesit civil, ngritje kjo e cila ishte premtuar nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Në intervistën dhënë agjencisë lajmeve Reuters, zoti Mustafa ka përdorur një ton më të moderuar se paraardhësi i tij Hashim Thaçi, i cili kishte premtuar rritje të pagave në sektorin publik prej 25% në vjet për 4 vitet e ardhshme. Mustafa tha se kjo është e pamundur. Do t'i rrisim pagat në linje me zhvillimin ekonomik, ka thënë ai për Reuters. BSPK konsideron se mos respektimi i premtimit për ngritje të pagave për sektorin publik është një shpërfillje eklatante nga i kësaj kategorie punëtorësh. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, është takuar me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Fatmir Besimi. Siç kanë njoftuar BOE-ja, ata mbrëmë në Bruksel kanë diskutuar për sfidat me të cilat ballafaqohet Republika ish Jugosllave e Maqedonisë. Zonja Mogherini ka riafirmuar perspektiven evropiane të këtij vendi dhe ka shprehur rëndësinë e progresit të shpejtë të reformave, nevojën që të gjitha palët të punojnë për zgjidhjen me pajtueshmëri reciproke për çështjen e emrit dhe për marrëdhëniet e mira fëmijësore. Ministri i Ukrainës i Mbrojtjes Stepan Potorak ka bërë thirrje që buxheti ushtarak për vitin e ardhshëm të dyfishohet për të shtuar aftësinë e forcave të armatosura për të luftuar kundër separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Gjatë fjalimit të tij të sotëm në Parlamentin Ukrainas, ministri Potorak ka paralajmëruar se disa njësi do të ndryshonin pozicionin duke u vendosur në Perëndim dhe Jug të Ukrainës për shkak të kërcënimeve nga rajoni separatist prorus Transnistria në Moldavi dhe nga trupat ruse në Krimenë aneksuar nga Moska në muajin mars. Poltora ka kërkuar që buxheti për ushtrinë të jetë 3.2 miliard dollar. Armata planifikon shpenzimin e afro 110 milion dollarëve për blerjen e armatimit të ri nga vendet e jashtme. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se Washingtoni është i shqetësuar nga raportet se në delegacionin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin në Indi, mund të ndodhet edhe figura kundërthënëse që ka udhëhequr Krimen, prej se ky territori Ukrainës është aneksuar nga Rusia në mars të këtij viti. Gjatë komenteve të mbrëmshme, ajo theksoi se Washingtoni është i vetëdijshëm se zyrtarët në New Delhi thonë se ata nuk janë zyrtarisht të vetëdijshëm për vizitën nga ai person në Indi. Zëdhënësja Psaki tha se zyrtarët e Shtetit të Bashkuara apo kërkojnë qartësi të më të qetshme. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kërkuar nga të gjitha vendet që të kryejnë pjesën e tyre të punës për të arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse për ndryshimet klimatike vitin e ardhshëm, duke tërhequr vërejtjen se po kalon koha për ta kthyer kursin aktual i cili çon në tragjedi. Motutje në fjalimin e tij mbrëmvon në Lima të Perus në një tubim për klimën, Kerry tha se marrëveshja që pritet të nënshkruhet në Paris vitin e ardhshëm për ndaljen e rritjes së emetimeve të gazrave nuk do të mund të zgjidhë të gjitha problemet e rritjes së temperaturës, valve më të nxehtë, përshimeve, thatësisë dhe rritjes së nivelit të deteve, por mund të vendos botën në rrugën e drejtë. Partia opozitare në Pakistan Tehrek-e-Insaf e udhëhequr nga ishulli i sportit të kriketit Imran Khan po mban sot protesta prej agimit të deri në Moskë në 24 vende në qytetin Karachi. Qindra mbështetës të kësaj partie kanë bllokuar rrugët e qytetit duke i ndezur gomat, ndërsa femrat dhe fëmijët kanë ndërmarr protesta me ulje. Zyrat qeveritare, shkollat publike dhe bankat janë të hapur, por shumë biznese private janë të mbyllura. Disa banor janë ankuar në lidhje me këtë protest. Dhan bllokun e lajmeve për motorjat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi i Uniradës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.